Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat mengenai Simpson sampai dengan kematiannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hakim-Hakim ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ada tiga ayat yang sangat berarti yang menceritakan kisah Simpson di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Yang pertama, ayat yang menceritakan tentang rahasia keberhasilan Simpson. Itu dapat kita melihat dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima, dikatakan, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian ayat yang kedua adalah yang menceritakan tentang rahasia kekuatan Simpson. Itu terdapat dalam Hakim-Hakim 13 ayat 25 yang menyatakan, "Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Zora dan Eshitaol." Dan kemudian ayat yang ketiga yang menceritakan tentang Simpson adalah yang menceritakan tentang rahasia kegagalan Simpson. Hakim-Hakim 16 ayat 20 yang menyatakan, "Lalu berserulah perempuan itu, 'Orang Filistin menyergap engkau, Simpson.' Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, 'Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas.' Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia." Perhatikan di sini saudaraku, kesejajaran antara kehidupan Simpson dan juga kehidupan Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang akan kita lihat. Yang pertama, persamaannya. Di sini kita melihat, persamaan keduanya adalah kelahiran keduanya dinubuatkan oleh seorang malaikat. Kemudian yang kedua, kita melihat baik Simpson maupun juga Tuhan Yesus, keduanya dipisahkan untuk Allah sejak dari kandungan. Kemudian yang ketiga, keduanya adalah Nazir Allah. Yang keempat, keduanya digerakkan oleh kuasa Roh Kudus di dalam setiap pelayanannya. Kemudian kita juga melihat bahwa keduanya ditolak oleh bangsanya sendiri. Dan yang berikutnya persamaannya adalah keduanya sama-sama menghancurkan musuh mereka. Tetapi ada juga perbedaannya. Perbedaannya yang pertama, Simpson hidup di dalam dosa, tetapi kehidupan Yesus jauh dari dosa. Kemudian yang kedua, Simpson pada waktu hendak mati dia berdoa, "Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Tetapi Tuhan Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan kemudian hal yang ketiga adalah di dalam kematian, kedua lengan Simpson terangkat dengan memberi kutukan, tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Dalam kematian Tuhan Yesus, kedua lengannya terangkat dengan kasih. Simpson mati dan Yesus Kristus hidup. Saudara, kini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan melihat kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-17. Ayat yang pertama dan kedua mencatat demikian. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, "Uang perak yang 1100 itu yang diambil orang daripadanya dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapan itu, memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya." Lalu kata ibunya, "Diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan." Saudara, Mika adalah satu contoh dari seorang anak yang nakal dan juga yang manja. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya Mika telah mencuri uang ibunya. Dan tentu saja sebenarnya ibunya yang tidak mengetahui siapa yang mencuri uangnya tersebut telah mengutuki pencuri tersebut. Akan tetapi saudara, ketika Mika mengakui bahwa dialah yang mencurinya, ibunya tidak jadi menghukumnya, tetapi malahan memberkatinya. Dan kemudian, Hakim-Hakim 17 ayat 3 mencatat, "Sesudah itu dikembalikannyalah uang perak yang 1100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, 'Aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu.'" Saudaraku, Anda lihat, di sini mereka telah masuk ke dalam suatu bentuk penyembahan berhala. Ada banyak orang Kristen dewasa ini yang sama tidak konsistennya yang mempersembahkan uangnya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya dengan menjadikannya semacam berhala. Dan ayat 5 sampai dengan ayat 6 Hakim-Hakim pasal 17 selanjutnya mencatat, "Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim, ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Mika juga membuat baju efod dan juga terafim untuk melengkapi kuil tersebut. Dan kemudian di atas semuanya itu, ia mentabiskan salah satu dari anak-anaknya menjadi imamnya. Mereka telah tiba pada suatu zaman di mana setiap orang dapat berbuat apa saja yang benar menurut pandangannya sendiri. Lalu bagaimana kelanjutannya? Hakim-Hakim 17 ayat 7-10 mencatat demikian. "Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda, ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu, sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, 'Engkau dari mana?' Jawabnya kepadanya, 'Aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat.' Lalu kata Mika kepadanya, 'Tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makananmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasti ada suatu perasaan tidak enak bagi Mika dengan mengangkat anak laki-lakinya sebagai imam. Karena itulah ketika orang Lewi ini datang, maka Mika pun mempekerjakannya. Orang Lewi ini menjadi imam keluarga Mika secara pribadi. Dan tentu saja imam ini akan bertugas seperti seorang pengkhotbah sewaan. Selanjutnya saudaraku, Hakim-hakim pasal 17 ayat 11-13 mencatat demikian. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang taulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasal ini jelas merupakan suatu pernyataan dari tingkat kerohanian yang rendah yang dialami oleh bangsa Israel. Mika berpikir bahwa dengan ia memiliki seorang Lewi sebagai imamnya, maka itulah segala sesuatu yang diperlukannya sebenarnya. Namun Mika mengharapkan berkat Allah turun ke atasnya. Dan berapa banyak orang yang seperti itu pada saat ini? Selanjutnya kita masuki Hakim-hakim 18. Ayat yang pertama mencatat, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Perhatikan bahwa bangsa Dan juga menghadapi suatu masalah besar. Dan selanjutnya Hakim-hakim 18 ayat 2 mencatat, sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka, semuanya orang-orang yang gagah perkasa, yang berasal dari Zora dan Esitaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim, di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Saudaraku, orang-orang dari suku Dan ini pergi mengintai untuk melihat daerah mana yang bisa mereka ambil untuk memperluas perbatasan suku mereka. Dan dalam perjalanan itu, sampailah mereka ke rumah Mika. Selanjutnya ayat 3-4 dari Hakim-hakim pasal 18 ini mencatat, ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini? Katanya kepada mereka, begini begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa orang Lewi ini sebenarnya telah melakukan kompromi yang menjadi suatu ciri dari kemurtadan. Kita sekarang sedang hidup pada suatu masa yang penuh dengan kemurtadan. Gereja telah begitu banyak melakukan kompromi di sana-sini. Persoalan kita ialah kita tidak kembali kepada otoritas firman Allah dan Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam firman Allah. Dan selanjutnya, ayat 5 dan 6 dari Hakim-hakim pasal 18 ini mencatat demikian. Kata mereka kepadanya, tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Saudara, inilah ucapan manis dari seorang pengkhotbah sewaan yang berkata apa yang ingin didengarkan oleh orang banyak. 5 orang mata-mata yang meninggalkan tempat itu berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh orang Lewi itu adalah sesuatu yang memang sangat baik. Dan selanjutnya, ayat 9-11 dari Hakim-Hakim 18 ini mencatat demikian. Jawab mereka, "Bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya, Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi." Lalu berangkatlah dari sana, dari Zora dan Esitaol, 600 orang dari kaum suku Dan, diperlengkapi dengan senjata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah laporan baik yang dibawa kembali oleh para mata-mata itu menyarankan agar suku Dan merebut kota Lais. Jadi, suatu pasukan yang terdiri dari 600 orang itu dibentuk dan kemudian mereka membawa bersama keluarga mereka dan juga harta milik mereka. Dan saudara, dalam perjalanan kembali ke Lais, mereka berhenti di rumah Mika dan merampok berhala-berhalanya dan juga imamnya. Kemudian orang Dan merebut Lais, membakarnya, membangun kembali, dan hidup di sana. Mereka menamakan kota itu sebagai kota Dan. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 18 ayat 30-31 mencatat demikian. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebuah gambaran dari kemurtadan yang sebenarnya. Siapakah Yonatan? Di sini dicatat bahwa ia adalah cucu Musa, tetapi ia adalah seorang imam yang memegang sebuah patung berhala juga. Kita melihat, saudaraku, suatu kemurtadan adalah hal yang sangat mengerikan. Dan inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Kita melihat bagaimana cucu Musa itu melayani sebagai imam dengan patung tuangan Mika. Ini suatu hal yang sangat-sangat mengerikan. Saudara, kini pembahasan kita akan memasuki kitab Hakim-Hakim pasal 19. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua mencatat demikian. Terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Saudaraku, kedua ayat ini memberikan suatu pemahaman kepada kita tentang kehidupan anak-anak Israel pada masa itu. Dapatkah Anda membayangkan seorang Lewi itu menikahi seorang perempuan seperti itu? Suatu ketika perempuan itu dikatakan meninggalkan dia dan pulang kembali ke rumah orang tuanya. Dan kemudian orang Lewi ini tentu saja menyusul ke rumah orang tuanya dan di situ dia disambut dengan hangat oleh mertuanya dan dia pun tinggal di sana selama beberapa hari. Kemudian orang Lewi dan gundiknya itu melanjutkan perjalanan dan menuju ke utara. Dan mereka tinggal semalam di Gibea, sebuah kota di daerah suku Benyamin. Kemudian ada seorang laki-laki tua yang juga berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal untuk sementara waktu di Gibea, menawarkan suatu tempat untuk tinggal di rumahnya. Dan malam itu, sementara mereka dijamu oleh tuan rumah, beberapa orang jahat di kota itu menuntut orang Lewi itu untuk memenuhi tuntutan nafsu homoseksual mereka. Dengan keyakinan bahwa itu akan membuatnya mati, maka orang Lewi ini malahan menyerahkan gundiknya. Orang-orang jahat itu akhirnya memperkosa gundik orang Lewi ini sepanjang malam bergantian, dan perempuan itu mati akibat diperkosa mereka. Saudaraku, orang Lewi ini benar-benar sangat terprovokasi atau terhasut oleh tindakan kriminal ini, dan apa yang dilakukannya mengungkapkan betapa rendahnya moral mereka pada saat itu. Orang Lewi ini akhirnya membawa dan memotong-motong tubuh gundiknya itu menjadi 12 potong, dan kemudian ia mengirimkan setiap potong itu ke setiap suku Israel dengan penjelasan tentang apa yang sudah terjadi. Lalu bagaimana reaksi suku bangsa Israel lainnya? Dikatakan bahwa reaksi suku bangsa yang lain terhadap tindakan yang brutal itu dicatat dalam dua pasal berikutnya. Saudara, selanjutnya kita akan melihat Hakim-Hakim pasal 20. Ayat pertama sampai dua mencatat, lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Berseba dan juga dari tanah Gilead, berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mispa. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki, yang bersenjatakan pedang. Jelaslah kita melihat di sini bahwa suku Benyamin memiliki suatu pasukan yang kuat. Kita memperoleh suatu keterangan di sini. Hakim-Hakim 20 ayat 16 mencatat, dari segala laskar ini, ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Perhatikan di sini, saudaraku, para prajurit kidal ini ternyata dikatakan tidak pernah meleset walaupun sehelai rambut pun. Jika sasaran berada dalam jangkauan lemparan umban mereka, maka itu tentu saja akan berakibat fatal pada siapapun yang terkena dari umbannya itu. Dan kini, pasukan Benyamin kalah jumlah. Dan sebenarnya suku Benyamin ini sudah hampir hancur. Lalu Hakim-Hakim 20 ayat 44 sampai 46 mencatat demikian. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling, lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka. 5.000 orang. Mereka diburu sampai ke Gideom dan dipukul mati 2.000 orang lainnya dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana orang-orang dari suku Benyamin ini dihakimi begitu rupa oleh karena perilaku amoral mereka yang sangat keterlaluan. Sungguh sesuatu yang sangat tragis karena begitu banyak orang yang harus mati. Kita tahu bahwa Benyamin adalah anak paling bungsu dari Yakub, dan tentu saja dia merupakan seorang anak yang paling disayangi. Benyamin menduduki tanah bersebelahan dengan Yehuda. Tetapi sayangnya, perilaku amoral yang kelewat batas telah terjadi, dan itu telah menyebabkan suku berperang melawan suku lain. Kemudian, apa yang terjadi? Hal ini tentu saja membawa pada anarki politik. Mula-mula terjadi kemurtadan agama di dalam bait Allah. Kemudian, kebobrokan moral di rumah tangga, dan juga akhirnya itu semua membawa ke anarki politik di dalam negara. Dan ini tentu saja merupakan langkah-langkah yang akan dijalani oleh bangsa yang menuju kepada kehancuran. Selanjutnya, saudaraku, kita akan melihat Hakim-Hakim pasal 21. Ayat terakhir ini menyimpulkan kisah tentang kehidupan bangsa Israel yang kotor. Kita akan melihat ayat yang ke-25 dari Hakim-Hakim pasal 21 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudaraku, pada abad ke-21 ini, para pemimpin negara bisa melakukan sesuatu yang baik dengan mempelajari kitab Hakim-Hakim ini. Kesukaran kini bergerak masuk ke dalam ruang lingkup politik. Apa yang kita butuhkan sekarang ialah kembali kepada dasar-dasar agama. Disitulah kita mulai keluar dari jalur dan dari situlah asal mula segala kesukaran kita. Kita telah melihat dalam kitab Hakim-Hakim, filsafat sejarah, dan lingkaran sejarah yang terus-menerus berputar. Saudaraku, kini kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari kitab Hakim-Hakim. Dan pembahasan kita selanjutnya adalah kitab Rut. Tentu saja kita akan mulai membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itulah saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.